Tas ir cilts tēvs. Mana braucamā tētis, jaunā. Palbo.
Ar Daci stūru esam atnākuši līdz vienam no zirga audzētavas aplokiem. Daci stāsta, ka šobrīd viņai ir divi braucamie zirgi, kas, protams, ir jātrenē, un arī kurš katrs nederēs pajūgam.
Braucamajam zirgam ir jābūt vienai vissvarīgākai īpašībai, lai viņš negribētu spert atpakaļ. Un tā īpašība, diemžēl, zirgiem iedzimst. Viņa pārmantojas, viņiem tas tāds refleks ir. Ir zirgi, kas nobaidās, vienkārši saraujās, un ir zirgi, kas nobaidās un uzreiz spera pakaļkājām atpakaļ. Un ja viņš ir tāds zirgs, kas mīl spert, tad, protams, ar viņu jau var braukt, un viņi var arī iebraukt, bet, ja godīgi jāsaka, es vairs negribētu to darīt.
Sāksim ar to, ka jāizvēlās zirgs, viņš ir jāiebrauc, jāsaprot, viņš tev der, neder.
To, ka pajūgu braukšanas sacensībās ir ļoti būtisks izvēlētais zirgs, papildina arī zirgaudzētavas otra īpašniece Maija Klienberga.
Pirmkārt, ja tam zirgam ir jāvēlās strādāt, un viņam ir jābūt patīkamam raksturam, un to... Diemžēl, ja var nemaz tā, nevar uzreiz pateikt. Tev viss tas liekas, ka tas tiešām tā būs, bet beigās izrādās, ka viņš tomēr savā dzīvē ir sliņķis. No, un tas viss ieguldītais darbs atkal jāsāk ar kādu citu zirgu un no jauna. Un tā braukšana ir pavisai nopietnas pasākums, kas tiešām prasa milzīgu gribas spēku. Un, nu, man jāsaka, ka... Tas jau tāds dacīts sapnis, sens sapnis.
No 4 gadu vecuma papam vienmēr teica, iedod paturēt groža galiņu. Un jau man liekas, ka no 5-6 gadiem paps man deva apbraukt zirgu, kad savā buļļu fermā tīrī mēslus. Un tad man lielāku godu nevajadzēja, kad es varēju stāvot kājās braukt ar ratiem. Pajūgu braukšana aizsākās 2009. Gadā, kad vienlaicīgi kaut kā sanāca, kad es aizbraucu uz Vāciju, paskatījos, kā Vācijā notiek pajūgu braukšana. Un mums daži cilvēki sapazinās ar Igaunijas braucēju, kas arī tajā brīdī bija paceļojis apkārt pa Eiropu. Un tā mēs arī 2009. Gadā kopā ar dažiem citiem atbalstītājiem uztaisījām pirmās sacensības. Tās bija manā mājā Vaidevs pagastā.
Būtībā jau pajūgu braukšana nav jauns sporta veids, arī padomju gados bija šīs sacensības. Tikai tolaik tās vairāk bija tendētas smaguma vilkšanā, vērtējot zirga izturību un spēku. Par to, kā tās notiek šobrīd un kas tiek vērtēts, turpindāt stūri.
Eiropā jau šāda veida jau notiek jau ļoti ilgus gadus. Tā kā jāsaka, mēs tajā 2009. Gadā tā pa jaunam ieviesām jauno moderno pajūgu braukšanu. Jaunā modernā pajūgu braukšana sastāv no trim disciplīnām. Pirmā dienā mums ir iejādes disciplīna, kur zirgi rāda savas gaitas, savu lokanību, tur liek atzīmes. Otrā dienā sastāv no maratona, kas ir uz ātrumu, tur ir 6 šķēršļi. Viņi jāizbrauc katram pēc iespējas ātrāk. Tur arī ir ļoti vajadzīga tāda zirga fiziska sagatavotība. Un trešā diena ir konus disciplīna, kur stāv divi konusiņi, viņiem galā ir bumbiņas, un kurš nogāž bumbiņu, tam, protams, soda punkti.
Ekipāžā, kas statē sacensībās, pajūgu vadītājs nav viens. Ir arī līdzbraucējs.
Tas ir palīgs, jo braukt nevar viens pats, ja kaut kas notiek vai ātri otri cilvēki, kas izkāp ārā un to zirgu pietur pie galvas. Jo tie rati ir diezgan augsti un nevar tā pats paspēt izliekt vēl nobiedēt to zirgu, kas ies priekšu. Tāpēc tas palīgs arī ir vajadzīgs, bet visvairāk viņš ir vajadzīgs maratona disciplīnā, jo tur notiek līdzīgi tā kā motociklu braukšana ar blakus vāģiem. Tad viņš arī ir šajā disciplīnā man tas kantētājs, jo tajos šķēršļos tas ātrums ir diezgan liels un ja aizmugurē nebūtu tas cilvēks, tad jau tie rati apgāstos un ir arī jau, protams, ka ir bijuši gadījumi, kad apgāšās. Bet tā ir tā palīga loma teikt priekšā maršrutu, jo tas viss notiek tādā ātrā tempā un nokantēt ratus.
Un vēl, ka šajās sacensībās ir svarīgi, tā ir apģērba etiķeti, jeb dreskots.
Dreskots ir, tev ir jābūt saskaņā ar savu ekipāžu, ar savu zirgu, ar savu aizjūgu pēc krāsām, lai izskatītos smukti, lai gan Vācijā. Viņiem pat ir diezgan izteikti tādi reglamenti, ko mēs šeit Latvijā vēl neesam tā īsti izkoduši. Pie kāda zirga aizjūga vēl kā kādu hūti, pie kāda zirga trenzes liek kādu hūti, kad velk žaketi ar augsto kaklu, kad vēl žaketi ar pogām, bet tik tālu mēs vēl neesam izpratuši šo.
Ja no zirga šis sporta veids prasa noteikts raksturu īpašības un izturību, tad ko tas prasa no braucēja?
Lai būtu labs rezultāts, ir jābūt šausmīgi mierīgam, jo zirgs šausmīgi jūt cilvēku enerģiju. Un es bērniem bieži saku, nu jāiet uz startu un sākat dziedāt. Tad, kad dzied kādu dziesmiņu, kuram ir noteikts tāds ritmiņš, tad sirdsdarbība nomierinās un zirgs arī paliek mierīgs. Un gribat ticat, gribat ne, bet es braucot manēžu bieži dzied.
Ko tu dziedi?
4 balti krekli.
Liek jau teikt, ka šis sporta veids nav lēts. Tas izmaksā dārgāk nekā jāšanas sports, jo jāpērk ir ne tikai zirglietas un braucēja apģērbs, bet arī rati sacensībām un treniņiem. Dārgāk ir arī aizkļūšana uz sacensībām, jo jāved nevien zirgs, bet arī rati. Varbūt tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tik maz ir pajūgu braucēji Latvijā.
Mēs kādreiz bijām Latvijā kādu 15 braucēji, tagad tā īsti esam palikuši tikai 5-4. Dārgs prieks, bet es domāju, ka tam ir ļoti jāpatīk, lai to gribētu darīt.
Dats stūrs ieguldītais treniņu darbs tagad ir atmaksājies, un viņas rezultāti sacensībās ir vieni no labākajiem Baltijas valstīs.
Man patīk tā sajūta pirms starta, ir tas adrenalīns. Es domāju, ka tas ir visiem sportistiem, jebkurā sporta veidā. Protams, ka rezultāts jau arī katram gribās savus rezultātus, bet tāda, jāsaka, tāda liela raudāšana par to, ka es nevinnētu, man gan nav. Man patīk tas pats process, man patīk visa tā darīšanās ar zirgu. Visa tā zirga mācīšana. Vienkārši patīk tā lieta.
Bet tagad sapnis ir kvalificēties pasaules čempionātam pajūgu braukšanā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.